wa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee heerarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com. dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo sabtaha 12-ka bisha Sebtembar sanadka 2020-ka, saacadda Afrikada barina waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 11:00 habeenimo. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
dadka ajnabiga ee dowladda taageera lama yadjabiyo, shacabka Soomaaliyeed lama yadjabiyo. Waxaan ku idhaahdaa inaan hawsha fari ka qodnayno aysan dhoweyn loo muujiyo. Waxaa sababahaas oo xilliga kala guurka u wato ayaa horta sababaha weerarada soo batay ciidamadeenni ayaga naftooda marxaladda kala guurka uu saameynaya. Maxaa yeele waddankeenna waddan institutionistki wada dhisay hamaahan.
kaasi waxaa ahaa taliyihii hore ee nabadsugidda qaranka Soomaaliya Cabdiraxmaan Tuuryare oo ka hadlaya qaraxyada soo batay maalmahan ee Al-Shabaab. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa. Qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah cudurka coronavirus oo kusoo xoogaystay gobolka Ontario ee dalka Canada xilli iskuullada waddankaasi dib loo furayo, Al-Shabaab oo miina dhigayay waddada isku xirta Faafe iyo Gaarisa oo iyagii ay la kacday, Soomaali ganacsi wanaagsan ka samaysatay dalka Yemen oo ay dagaaladu ragaadiyeen, iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii caalamka iyo Xuseen Barre Aadan.
Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa xalay ku dhawaaqay in Israa'iil iyo boqortooyada Bahrain oo ka mid ah dalalka Khaliijka ay ku heshiiyeen in ay xiriir diblomaasi yeeshaan. Warkan ayaa kusoo beegmay kadib markii bishii hore dowladda Imaaraadka Carabtu heshiis la yeelatay Israa'iil. Netanyahu ayaa u muuqday qof faraxsan markii uu xalay ku dhawaaqay heshiiska cusub ee Israa'iil la yeelatay boqortooyada Bahrain. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa mar uu shacabka dalkiisa dhinaca telefishinka xalay uu kula hadlay, waxa uu u sheegay in uu heshiiskan cusub ee Israa'iil la yeelatay dal kale oo carbeed uu astaan u noqon doono mustaqbal nabadeed oo Bariga Dhexe uu yeelan doono. Dadweynaha dalkan Maraykanka ayaa maalintii shalay xusay weeraradii argagixisada ee lala beegsaday dalkan Maraykanka 11-kii bishii Sebtembar 2011. munaasabadaha xuska iyo baroordiiqda sanadkan ayaa waxaa si weyn u saameeyey cudurka COVID-19 oo fara ba-an ku haya dunida. COVID-19 ayaa si weyn dunida u saameeyey iyadoo aanu ilaa imika jirin tallaal loogu talagalay ka hortagga cudurkaas.
Sanad Xuseen Barre Aadan oo warkaasi noo soo jeedinayay. Booliiska dalka Kenya ayaa sheegay in rag ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo miino ku aasaayay waddada isku xirta degmada Faafe iyo Gaarisa ay kula qaraxday, saddex ka midana ay halkaasi ku nafwaayeen. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Gaarisa nooga soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Sirdoonka dalkani Kenya iyo ciidamada amniga dalkani Kenya ayaa waxay sheegeen in saddex ka mid ah koox ka tirsan xarakada Al-Shabaab xilli ay miino ku xareynayeen waddada u dhexeysa deegaanka Faafe iyo Gaarisa ay miinada la qaraxday, waxayna sheegay in saddex ka mid ah si degdeg halkaasi ugu dhinteen halka afar kalena ay halkaasi kaga dhaawacantay. Waxay warbixinta ciidamada booliisku ay soo saareen sheegtay in afartii dhaawac ee hadgaari noociisa dalka Soomaaliya laga leeyahay Hobikaba laba shirri aha uu dalkani Kenya ka soo galay xuduudda dalka Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan. Afartaasi ka tirsana kooxda Al-Shabaabna loola cararay gudaha dalka Soomaaliya. Sirdoonka dalkani Kenya ayaa waxay sheegeen xog fara badan ay ka hayeen dadkaasi in ay ahayd mid ay taako ula socdeen dhaqdhaqaaqooda, waxayna sheegeen inay tan tahay mid guula, gacantooduna haatan ay noqotay mid ay isku halaageen. Dadka deegaanka Faafe oo xiriir kala duwan la sameeyay oo magacooda iyo maqalkooduba diiday in la qabto waxay kaliya ii xaqiijiyeen inay maqlayeen guuxa iyo weliba sawaaxanka qarax weyn oo ka dhacay inta u dhexeysa deegaanka Faafe iyo Gaarisa waddada weyn ee isku xirto. Waxay sheegeen dadka reer guuraaga deegaankaasi degara inay ahaayeen kuwa dadka xoolo dhaqatada gaar ahaan dhalinyaradu ay ahaayeen kuwa cabsi ka muujiyay halkaasina kaga soo cararay xoolihii, balse laamaha amniga ayaa xaqiijiyay in raggaasi ay ahaayeen koox ka tirsan xarakada Al-Shabaab halkaasina miina ku xabaalayay. Shabaab waxa ay ku dhuumaaleysteen qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga dalka Kenya iyo gobolka xeebta. Dhacdooyin saxiixigana waa ay ka geystaan intooda badan. Dhacdooyinkaasi waa kuwa ay si gaar ah u beegsadaan laamaha dowladda iyo weliba xarumaha dowladda dalka Kenya. Inta badan ay ku leeyihiin xuduudda gobollada waqooyiga dalka Kenya iyo gobollada xeebta. Wasiirka amniga gudaha dalka Kenya Fred Mutyang ayaa bishan horaanteedii waxa uu shaaciyay inay jiraan rag iyo weliba dumar la shaqeeya kooxda Al-Shabaab. Hantidooda uu sheegay in la xanibay iyo baaritaanan ay ku socdaan. Wuxuuna uga digay tiro kale oo uu sheegay in la yahaatan ay ku raajoogaan inay yihiin kuwa la shaqeeya kooxda Al-Shabaab oo had iyo jeer soo qabqabta dad Kenyan ah oo lagu tuunsan yahay inay xiriir dhow la lahaayeen kooxda Al-Shabaab. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Haddaba maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay kordhiyey weerarada ay ka geysanayaan gudaha Soomaaliya. Ilaa iyo 7 weerar oo dhaliyay khasaare kala duwan ayay maleeshiyaadku toddobaadkii lasoo dhaafay ay ku qaadeen saldhigyo ay leeyihiin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, Maraykanka iyo dad rayid ah. Aqoon-yahanno Soomaaliyeed oo ku takhasusay arrimaha amniga ayaa sheegaya in weerarada soo cusboonaaday ee Al-Shabaab ay sabab u yihiin laba arrimood oo kale ah: habacsanaan ka jirta hay-adaha nabadgelyada ee Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta Soomaaliya oo aanan isku mowqif ka ahayn la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed.
Deegaanada ay weeraradan oo isugu jiray qaraxyo iyo dagaal toos ah ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay muddo hal toddobaad ah gudihiisa ay ku qaadeen waxaa ka mid ah deegaanada Janaa Cabdalle, Ceelwaaq, Balcad, magaalada caasimadda ee Muqdisho oo dhowr qarax oo kala duwan ay ka geysteen, iyo sidoo kale weerarkii ismidaaminta ahaa ee ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay shalay ku dileen guddoomiyihii rugta ganacsiga ee maamulka Jubbaland Shaafi Rabbi Kaahin. Toddobadii bishan ayaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo uu waday qof isa soo midaamiyey waxa uu isku qarxiyey saldhig ay ciidamada dowladda Soomaaliya, Jubbaland iyo kuwa Maraykanka ay ka sameysteen deegaanka Janaa Cabdalle oo 60 kilomitir dhanka galbeed ka xiga magaalada Kismaayo. Arrintan ayaana ka dhigan in isbuucii lasoo dhaafay ay maleeshiyaadka Al-Shabaab maalin kasta ay weerar ka geysteen gudaha Soomaaliya, waxaana guud ahaan marka la isku wada daro tirada khasaaraha dhimashada ee weeraradaasi ka dhashay ay gaarayaan ku dhawaad 20 qof. Mas-uuliyiin hore iyo aqoon-yahanno ku takhasusay dhanka ammaanka ayaa sheegaya in inkastoo xilliyada kala guurka ee Soomaaliya ay Al-Shabaab fuliyaan weeraro ay uga gol leeyihiin inay isku muujiyaan, haddana sidoo kale khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulada iyo habacsanaanta dhanka wada jir la'aanta madaxda Soomaalida darteed ay ka faa'iideysanayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab inay dadka cabsi geliyaan xilliga doorashada ka hor. Xuseen Macalin Maxamuud oo ah agaasimaha macadka cilmi baarista arrimaha amniga ee magaalada Muqdisho ayaa sharaxaya arrintaasi:
Shabaab sida caadada ahayd waa marna hoos ayay u dhacaan weeraradooda, marna way soo xoojiyaan sababa la xiriira dagaalka labada dhinac oo ishaya, oo ugu horeyso in xagga isbahaysatada dowladda Amisom iyo ciidamada Mareykanka oo korka duqeeya oo gulufka ay wadaan iyaga ku keena pressure oo aysan howlahooda ku sidii caadiga ahayd aysan ugu wadan karin. Sidoo kaleeto waxaa suuragala in cimilada mararka isbedesho xilli roobaadyada in ay iyadana ay gaabis ama ay u suurageli weyso in ay howlahoodii ay si isdaba jooga wadaan, iyo iyadoo ay suuragal tahay in ay ka go'aan waxyaabo u aasaasi ah dagaalka ay ku jiraan sida qalabka qaraxyada, rasaasta lagu dagaal tago iyo wixii lamid ah. Marka saddexdaas waxyaabood ayaa marna ay helaan oo ay soo xoojiyaan fursadaheeda, marna fursadaheeda ay yaraataa. Marka xilligan waxaan isleeyahay in ay tahay dowladdii Soomaaliya oo dhexdeeda uu ka jiro khilaaf siyaasi ah
howlgalladii laga filayey in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ku qaadaan fariisimaha kooxda Al-Shabaab ee gobolada dalka oo aad gaabis u ah iyo xafiisyadii qaabilsanaa dhanka ammaanka dowladda oo laga rabay inay amniga ku mashquulaan oo arrimo kale ku mashquulsan ayaa loo aaneynayaa habacsanaanta ku timid ammaanka goobaha ay maamusho dowladda iyo inay sii kordhaan weerarada ay kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeyso gobolada dalka, sida uu sharaxayo taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda qaranka Cabdiraxmaan Maxamuud Tuur Yare.
Oo markii qolo kastoo afar sano timaada markay fahanto inaysan soo noqon bay ka shaqeeyaan si ay fahanki ay fahmeen afarta sano horeysay aan loogu dilin qolo cusub oo kale inay timaado oo iyaduna hay-adaha amniga kala bedesha, talisyada ciidamada kala bedesha, ka mashquusha arrimahaas ayay horta ay maaragta ujeedadoodu marka waa in dowladda la bedelo. Ujeedada labaad waa in dadka dowladda taageera oo madaxda iyo shacabkaba la niyad jabiyo, dadka ajnabiga ee dowladda taageera la niyad jabiyo, shacabka Soomaaliyeed la niyad jabiyo. Waxaan ku iraahdaa inaan hawshi fari ka qodnayn oo aysan dhoweyn loo muujiyo. Waxaa sababahaas oo xilliga kala guurka u wato ayaa horta sababaya weerarada soo batay ciidamada inyo ayaga naftooda marxaladda kala guurka uu saameynaya. Maxaa yeele waddankeen waddan institutionistki wada dhisay hamaahan, hay-adihii technocratka ahaa oo inay technocratka noqdaan la rabay ayaa mararka qaar siyaasadda inay saameyso laga yaabaa, habacsanaan baa dhacaysa.
Xuseen Macalin Maxamuud, agaasimaha macadka cilmi baarista arrimaha amniga ee Hiraal, ayaa qaba in loo baahan yahay in la iska kaashado sidii loogu guuleysan lahaa islamarkaana loogu hortegi lahaa weerarada ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay la beegsanayaan xarumaha dowladda iyo kuwa dadka rayidka.
Marka arrimahaas oo dhan waa haddii aanan si degdeg ah aysan dowladdu labada dhinac gobolladii iyo dowladdii dhexaba aysan heshiis degdega uga gaarin arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha guud oo iskaashiga Shabaab, waxaan isleeyahay in ay sii badan doonto weeraradan iyo qarxiyada iyo dadka shacabka oo dhibaatoobaya in bilaha soo socda, maadaama aan laysla soconin oo aan hal dhinac loo wada soconin inay ka faa'iidaystaan kala qaybsanaantaas.
Khilaaf hareeyay hoggaanka sare ee maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo xubno cusub oo dhowaan ku soo biiray hoggaaminta kooxda ayaa sidoo kale ka mid ah inay kooxdu sii kordhiyaan weeraradooda ay ka geysanayaan gudaha Soomaaliya si ay u muujiyaan inay weli awood ku leeyihiin gudaha Soomaaliya. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. Dagaalada iyo colaadaha ka jira Soomaaliya ayaa ku kalifay Soomaali badani inay u qaxaan dalal shisheeye, kuwaasi oo qaar ka mid ah dhulkii ay u qaxeen dagaalo ay ka dhaceen sida dalka Yemen, laakiin qaar ka mid ah waxaa u suuragalay in duruufaha adag ay la qabsadaan isla markaana nolol cusub ay bilowdaan. Warbaahinta Yemen ayaa faallo ka qoray haweeney Soomaaliyeed oo ka ganacsata dhoofinta xoolaha, iyadoo noqotay haweeneyda ugu miisaanka culus ganacsatada xoolaha ee dalkaasi. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo diyaariyey. Waana kan
Suleyxa Cumar Cali waa hooyo ku nool dalka Yemen iyada iyo qoyskeeduba kadib markii ay sagaashameeyadii u qaxeen dalkaasi. Waxay bilowday inay ka ganacsato dhoofinta xoolaha, kuwaasi oo ay ka keento Soomaaliya. Dadaal dheer kadib waxaa u suurta gashay in ay ka mid noqoto ganacsatada waaweyn ee dalka Yemen iyada oo u dhoofisa 10,000 oo neef. Waxay wakiilo ku leedahay gobolada Soomaaliya, waxaanay haatan beero lagu xanaaneeyo xoolaha ku leedahay gobolka Xadramuut oo ay magaalo madaxdiisa Al-Mukalla ku nooshahay. Suleyxa ayaa V O A-da uga warantay ganacsigeeda iyo siduu ku bilaabmay.
dirigeliyaday dagaaladii dhaceen anigu waan horninkayga saraakiishii ciidamada badda mariina isku ahaa. Haddii dagaaladii dhaceen oo dalkii kala guur dhacay, haddee nafta orodaa ninka iskiinu wuxuu qabsada calaas xiisiir waa garanaysay in la shaqaysa danta ee nabadi mariyogii ayaamihii hore xoogaa yar waa ku dhigtoonay oo aqoon uma ahan lahayn waa garanaysa oo qolboola bilaabayo waa dhibdaran yihiin. Kadibna Yeman baan imi, Yeman doorkaan imi, Yeman baan maaragtay maarta camalkeedii waa la qabsaday. Haddeer waxaan joogaa dalka Yeman, howlo badan baan ka qabtay alxamdulilah, muasasooyin baan ka furtay, waxaway leeti baan samaystay alxamdulilah rabbilcaalamiin, maktaba furtay, laba maktab baan leeyahay, muasasaan samaystay, كدبنا الحمد لله شغلي وإي وناسناتي الحمد لله رب العالمين أدير وترتيب ترتيب إساك تاخو مركا الحمد لله هاتين والله ما شاء الله شغلنا ما شاء الله يوصعكا إن شاء الله بري حلان قلا مرة تتح لحلان قلا تلي مركا سوق وناسيوي مرت على حق هذا حساب حرب أنا يروح شغل هالك وحيد ووكيل بايد وصومالي اسمعي وكيل بايد جوا مقدسه وكيل بايد جوا حالا يسوق كذا وصاف وكيل بايد جوا بربر وكيل بايد جوا حالا عن كي نتدل وهو على سؤولي قدر هذا لا وهذا سؤولي كشاء يكون درما ذي وكيل إمام بنو فينا أرجع كلاس نوح حضر مو بير على جري ولا مطرونية هذا هالك إن شاء الله الحمد لله شغله مثل حالا أنا عطان كي نصنعيه
kasoo ganacsiga Haaji Suleexa waxa ay door firfircoon ka qaadataa daryeelka iyo taageerada qaxootiga Soomaaliyeed ee ku xayiran dalka Yemen oo ay dagaal ka socdaan iyadoo oo gacan ka geysatay sidii dib Soomaalida loogu celin lahaa dalkoodii hooyo waxana arintaasi u suurto gashay in ay ka hayso in ka badan 10,000 oo Soomaali ah oo rabay inay ku noqdaan dalkoodii
wallahi walaalow ee hawlo badan baa kasoo martay aniga waxaan ahay رئيس الجمعية السعيدة اللاجئين الصومالي أنا الحمد لله إيه جاي دورتين وصومالي أخذ جوتا إيه دورتي حتى كلكم واحد عايز على الذي على عبد الله الحضور تدعين وعلى الصناعي اللي بسوق حي كلك أنا يا كده في الناي إلى شن يسوونكم تحت بقول يسوون قطها كان كده في وصومالي كده تطور رحلة ومراكب كده في هالك وحقيقة حاوي شهور تارود ومقدش جوا iyo Cabdi Cali Faarax oo maraakiib ku ah Dubai oo hadda joogo Muqdisho markaas waxa ku tagay Cabdi Cali maraakiib ku bixiyay Sheikh Nur Daruud oo bixiyay qarashaadki daawada iyo aniga la hada tijaarnimo iyo wixii markaa halkaas tijaarta joogto oo waaweyn aan saqaanay niman Soomaali ah iyo tijaarada aad bay nooga caawiyeen
aqoonyahanka iyo qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Yemen ayaa ku tilmaamay Suleexa Cumar Cali in ay tusaale fiican u tahay kartida haweenka Soomaaliyeed sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri oo ka mid ah aqoonyahanka ku nool dalka Yemen.
Runtii Xaajiye Suleexa waxay ka mid tahay haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa naadirka ah oo firfircoon oo ka dhex shaqeysa Asia iyo Afrika marka Soomaaliya iyo Yemen ay ariga iyo xoolaha geela iyo waxaan loo yaqaano lo'da iyo ay ka ganacsataa marka waa qof ganacsiga xoolaha in badan ku jiray halkaana beero ku leh runtii ganacsigeeda waxa uu helaya xagga dadka tabaaleysana gacan ayay siisaa oo dadkan saakiinta oo jireen dowladda ayay siisaa dadka qaarna ku jira xabsiyada way ka soo saartaa runtii waa qof dhinaca ganacsiga iyo khayriga intaba gacan dheer ku leh ganacsiga gobolkan hadda taqriiban dadka 30,000 ilaa 40,000 ilaa 50,000 ariga keeni kara weeye qoloyinkan ganacsigan la yiraahdo qurta tijaariye ganacsiga heerarka markay marayaan kuwa ganacsiga sarsare ayay ku jirtaa oo weliba VAB dadka markay ganacsada Hadramood oo ganacsada Yemen ay shirayaan kursiga ku leedahay waa qof laga qadariyo waxa weeye ganacsi dheer ay ku leedahay xoolaha ayaa lagu aaminaa way keentaa weyna waxa weeye ka ganacsataa ilaa Soomaaliya ay xoolaha ka keentaa marka waa qof dhinaca ganacsiga lagu qadariyo.
Yemen ayaa ka mid ah dalalka saboolka caalamka taasoo ay uga sii dareen dagaalada iyo xasilooni darrada kuwaasi oo sii adkeeyay duruufaha nololeed.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
tirada dadka laga helayo xanuunka COVID-19 ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa korodhay xilli toddobaadka dambe ay furmayaan dugsiyada waxbarashada ee gobolkaasi. Sidoo kale waxaa jira in dugsiyada waxbarashada qaarkood la soo sheegay in ay halis ugu jiraan in uu ku faafo xanuunka marka dib loogu noqdo. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji.
Saraakiisha caafimaadka ee gobolka Ontario ayaa wariyay jimcihii shalay ahayd in 213 qof laga helay xanuunka COVID-19 waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee tirada dadka laga helaya xanuunka ay kor u dhaafto 200 in ka badan muddo bila. Markii ugu dambeysay ee gobolkan laga soo wariyo tiro ka badan 200 waxay ahayd 13-kii Julaay, xilligaasoo la soo wariyay 203 kiis. Tiradan cusub ee hadda la soo wariyay ayaa noqonaysa tii ugu badnayd ee maalinlaha 29-kii Juun. magaalada Toronto ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan ayaa shalay laga helay 27 ka mid ah tirada guud ee gobolka Ontario. Haddaba maxaa keenay kororkan xilli lagu jiro wajiga saddexaad oo macnaheedu yahay in dadka ay kulmi karaan tiradaba ha xadidnaatee, sidoo kalena shaqooyinka qaar dib loogu laabtay oo ay jirtay rajo ah in wax walba ay ku soo laabtaan sidii hore. Waa kan Dr. Axmed Cigaal oo ka hadlaya sababta.
Waa mahadsan tahay sidaan wada ogsoonahay waxaa la galay wejigii saddexaad, kaasoo sababay in dhammaan dadkii ay ku laabtaan shaqooyinkii, meelihii aroosyadii ama xafladihii lagu qabanayay dib loo furo, ayagoo aanan raacaynin talooyinkii dhaqaatiirta ee la xiriiray qaababka cudurkan looga hortegi lahaa ama looga gaashaaman lahaa, in marka gudaha lagu jiro face mask la xirto. Marka waxaa keenayo dadkii oo aada u malaysay inay hadda wixii dhayalsanayaan oo aysan wax weyn kasoo qaadaynin, dhallinyaradii oo si saa'ida u kulmayaan meelihii isboortiga banooniga lagu ciyaaray oo si obena dadkii u wada joogaan, hadda warka la isku soo koobo taxadarkii hore dadku ma muujinayaan haddeertan.
Kororkan ayaa imaanaya xilli toddobaadka dambe 16-ka bishan ay dib u furmi doonaan dugsiyada waxbarashada. Sidoo kalena waxaa jira dugsiyada qaar oo guddiga waxbarashada magaalada Toronto ay ku sheegeen in laga yaabo inuu ku faafo xanuunka sababo la xiriira tirada ardayda dhiganaya. Ayaan Cumar Xuseen waa hooyo ka shaqeysa arrimaha bulshada, waxay xustay in dugsiyo ku yaala xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin ay ka mid yihiin liiska dugsiyada halista ugu jira COVID-19.
iskoolaadkeena waxaa ka dhiman hal wiig ayaa ka dhiman ku noqoshadiisi. Reboor kale waxaa jira isagana ay leeyihiin iskuulaadka oo high risk u ah laga yaabo inuu ku dhaco COVID-19-ka oo xaafadaha ay yihiin si kama anaga xaafadaha aan deganahay. Iskoolaadka mid ka mid waxaa waaye Dixon Grove, Kingsview Village, North Kiblin, way badan yihiin iskoolaadka. Marka reboorkaasna la soo daayay, marka waxaan kula talinaa waalidiinta inay ilmaha haddii ay guryaha ku haysan karaan inay ilmaha guryaha ku haystaan, haddii ay iskoolaadka u diraayaan inay ka taxadaraan oo mask ayagoo mask wato, gloves wato ay u diraan, garaasyada inay arkaan macalimiinta ay la kulmaan inta ilmoodo galaaska ku dhiganayso.
Waalidiinta qaar ayaa horey u go'aansaday in caruurtoodu aysan u dirin dugsiyada xanuunkan dartiis, taa beddelkeedna ay wax ugu bartaan qaabka onlineka iyagoo qirsan intaga ahaan aysan isku mid ahayn marka caruurta ay onlineka wax ku baranayaan iyo marka ay hor fadhiisanayaan macalinka. Waa kan Farxaan Cali Jumcaale oo xilli sii horreysay la hadlay VOA-da.
Waalidiin badan oo aan aniga ka mid ahay waxay doorteen in caruurtooda ay guriga u joogaan oo ay online ku qaataan. Inkastoo waalidiintu ay doorteen in caruurtooda ay online ku qaataan casharada, taas micnaheedu maaha online-ka inuu ka fiican yahay inay caruurta iskuulka aadaan. Iskuulka aad oo fiican oo u tayeysan online-ku wuxuu yahay waxaa weeyaan caruurtu si fiican wax ma baranayaan, mas-uuliyadi ma saarayaan, markii iskuulka la joogo macalinka isha ku haya, marka guriga la joogo waalidku shaqo ku maqan yahay, wuu mashquulsan yahay. Caruurtiina waa dad yaryaro oo mataqaana u baahan in la hago. Marka onlineka hoos u dhac badan waxbarashada hawleeyahay, saasay tahay. Haddana waxaan go'aansanay caruurtii ay bal guriga joogaan.
Dhallinyarada ayaa la sheegay inay qaybta ugu badan ka qaadanayaan kororka tirada COVID-19. Waa kan mar kale Dr. Axmed Cigaal.
waxyaabaha kalento waa saacidi kara inuu bahalkan hadda halkiisii kasii bilaabana waxaa ka mid ah in aada moodo qofkii isagoo dhallinyaraha markuu cudurkii dhallinyaradii kasoo dhex qaado gurigii buu imaanayaa. Gurigii waxaa ku nool dad waayeela oo cudurkii u nugul oo si fudud cudurka ku dili karo. Marka waxyaabaha ugu waaweyn oo hadda dhakhaatiirta caafimaadka ay sheegeen ama ay arkayaan waxaa ka mid ah cudurka gudbintiisa waxaa si aada uga qayb qaadanaya dhallinyarada.
Kororka tirada dadka laga helayo COVID-19 ayaa keenaya walaac horle oo ku saabsan badqabka ardayda ku laabanaya dugsiyada waxbarashada, balse dhanka kale waxaa jira wacyigelin joogta oo ku saabsan sidii looga hortegi lahaa faafista xanuunkan. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
ayaanu dilan hees wax wanaagsan dhegeystayaal. Dowladda Ingiriiska waxay sheegtay inay ku guuleysteen heshiis ganacsi oo ugu horeeyay in dalkaasi uu dal kale la saxiixdo intii ka dambeysay markii Britain ay ka baxday midooda Yurub. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay kala guureen Britain iyo Yurub, Ingiriiska ayaa dadaal ugu jiray heshiis ganacsi oo caalamka la yeesho. muxuu uga dhigan yahay haddaba Britain heshiiskani? Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada London.
xogayaha ganacsiga ee dalka Britain Lee Strauss ayaa heshiiskan oo ay ku tilmaantay mid taariikhi ah sheegtay inuu ganacsiga Britain ee Jabbaan ku kordhin doono ilaa 15 bilyan. dadka ka faallooda arrimaha ganacsiga ee Ingiriiska ayaa qaarkood se sheegeen in miisaaniyadda dalka uu ku kordhin doono oo keliya 7.7%. tani waxa ay aada uga yartahay dakhligii kasoo xaroon jiray heshiisyadii hore ee Britain ay la lahayd midowga Yuro markii ay qaybta ka ahayd. xogayaha ganacsiga ee dalka Ingiriiska Lee Strauss ayaa waxa kale oo ay sheegtay in macnaha heshiiskan oo hirgeli doona marka baarlamaanka Jabbaan uu ansixiyo ay ka faa'iideysan doonaan warshadaha Ingiriisku. waxa kale oo ay sheegtay 99% badeecada Ingiriisku u diro Jabbaan inaan laga qaadi doonin cashuurtii hore looga qaadi jiray. Mistras ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in heshiiskani uu dhinaca istaraatiijiyadda u wanaagsan yahay Britain, iyadoo dalkan Ingiriisku fursad cusub uu ka heli doono gacan ku yeelashada suuqa ganacsiga xorta ah. shirkadaha baabuurta sameeya ee laga leeyahay dalka Jabbaan ee xarumaha ku leh dalkan Ingiriiska ayaa iyaguna waxa ay ka faa'iideysan doonaan heshiiskaasi, iyadoo qiimaha aa looga dhibi doono cashuurta laga qaado qalabka dayactirka gaadiidka ay ku sameeyaan Britain gudaheeda. haddaba iyadoo muran ka taagan yahay heshiiskii Ingiriisku la galay Yurub, gaar ahaana qodobada khuseeya 4 gobol ee boqortooyadu ka kooban tahay oo ay dowladda Britain doonayso inay wax ka bedesho Yurubna ay ku gacan sayday, ayaa ra-iisul wasaaraha dalkan Britain waxa uu sheegay in ka bixitaankii ay Yurub ka baxeen ay u saamaxayso in dalka ay doonaan ay la geli karaan heshiis ganacsi. dhinaca ganacsatada Ingiriiska ayaa iyagu waa ay soo dhaweeyeen heshiiskan Tokyo iyo London, balse carabka waxa ay ku adkeeyeen in ay dowladdu markasta ahmiyadda koowaad siiso in heshiisyo hor leh oo ganacsi lala galo midowga Yurub. ganacsato badan oo Ingiriis ah ayaa iminka waxa ay dareemeen faa'iidadii ay Britain ku qabtay heshiisyadii ganacsiga ee midowga Yurub markii uu Ingiriisku qaybta ka ahaa midowgaasi.
haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasonno codadka fanaaniinta Zakariya Kobciye iyo Xamdi Bilaa.
intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa. waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu Falastiin Axmed Iimaan oo isku dubaridkii Bashiir Abikar. intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.